Aizvadītā gada beigās un šī gada sākumā Eiropas parlamenta deputāti ir apstiprinājuši savu nostāju divos būtiskos likumprojektos, kas kopā regulēs digitālo jomu. Runa ir par digitālo tirgu aktu un par digitālo pakalpojumu aktu. Līdz ar to tagad var sākties sarunas ar dalību valstīm par galīgo likumu versiju. Kā atzīst Eiroparlamentārieti Inese Vaidere, viens no strīdīgākajiem jautājumiem digitālo pakalpojumu aktā ir par mērķieto reklāmu regulēšanu.
Mūsu mērķis ir, lai tie paši likumi, kas darbojas pakalpojumu sfērā, preču sfērā, reālajā dzīvē, lai tie paši darbotos arī digitālajā reālajā dzīvē. Mums ir arī tāds strīdīgs jautājums par šīm personalizētajām reklāmām, vai tās vajag aizliegt vai nevajag aizliegt. Mans personīgais viedoklis, ka nevajag aizliegt, jo dažkārt tās izrādās noderīgas gan cilvēkiem, gan arī mazajiem uzņēmējiem, bet, protams, ir jākontrolē. Cik lielā mērā šis reklāmas kontrolē mūs.
Personalizēto reklāmu biznesu balstās uz masveida informācijas vākšanu par lietotājiem un to paradumiem internetā. Lielajām platformām un sociālajiem tīkliem par mums ir zināms ļoti daudz, un tā šo informāciju brīvi tirgo gan uzņēmumiem, gan politisko kampaņu rīkotājiem, gan dezinformācijas izplatītājiem. Kritiķi šo peļņas modeli dēvē par izsekošanas kapitālismu. Digitālo pakalpojumu aktam šo patvaļu vajadzētu kaut nedaudz ierobežot. Būs arī lielāka skaidrība par to, kā darbojas platformu lietotie algoritmi. Par dažiem no ieguvumiem stāsta deputāte Dace Melbārde.
Piemēram, lietotāji saņems informāciju, kāpēc viņu ievietotā informācija ir izņemta vai konts bloķēts. Tāpat iedzīvotāji tiks informēti, kāpēc viņiem tiek ieteikts kāds konkrēts saturs, kā arī mēs kā lietotāji uzzināsim, kas sponsorē redzamās reklāmas. Cilvēkiem arī būs tiesības atteikties no šādiem satura un reklāmu ieteikumiem.
Eiropas patērētāja organizācija BEUC uzskata, ka Eiropas parlamentam vajadzēja atbalstīt pilnīgu mērķētu reklāmu aizliegumu. Pēc šīs organizācijas ģenerāldirektoras vietnieces Urzulas Pahos vārdiem, lietotāju izsekošana internetā sāsina tādas sasāpējušās problēmas kā patērētāja maldināšana un dezinformācija. Pagaidām reformas teksts paredz aizliegt izsekot internetā bērnus ar mērķi radīt viņiem personalizētas reklāmas. Tāpat tiek paredzēts aizliegt vākt tādu sensitīvu informāciju kā lietotāja izcelsme, politiskie uzskati un seksuālā orientācija. Tomēr deputāts no Čehijas Pirātu partijas Mikulāš Peksa saskata vēl vienu vērā ņemumu risku.
Manuprāt, galvenā problēma ir pārrobežu satura izņemšanas rīkojumi, kas var novest pie tā, ka tiek dzēsts saturs, kas ir pilnīgi legāls vienā valstī, balstoties uz citā valstī pieņemto lēmumu. Tas ir sevišķi bīstami pašreizējā tiesiskuma krīzē, kad dažas dalībvalstis slīd autoritārisma virzienā. Ir pilnīgi nepieņemami radīt rīkus, kas mazinātu izteiksmes brīvību. Tas nepalīdzēs mums radīt harmoniskāku vienoto digitālo tirgu.
Digital single market.
Turpmākajās sarunās par galīgo teksta redakciju deputāti vēlas panākt, lai lietotājiem internetā būtu pieejama skaidra poga ar uzrakstu negribu tikt izsekots, un lai tā patiešām darbotos. Arciums Konohos, Latvijas Rādio, Briselē.